Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Ponovo se osvrćemo na 64. poglavlje i pogledat ćemo što nam donosi 65. Tema 64. poglavlju, kako smo to već rekli, glasi prepoznavanje Božje kontrole nad svemirom, priznavanje čovjekovog položaja u svemiru. U ovom poglavlju nastavlja se zamolba gladnih srca za Božjom nazočnošću u poslovima svijeta. Niti jedno Božje dijete danas ne može biti imuno na ovakve žarke molbe. Kršćani sa jednako strastvenom žudnjom mogu vapiti: da, dođi Gospodine Isuse. U trećem retku ovog 64. poglavlja čitamo: čineće djela strahotna, neočekivana, silazio si i brda su se tresla pred tobom. Tope se i same planine, odnosno postaju rastavljene pred njim. U taj će čas njegovi neprijatelji vapiti planinama da ih sakriju od srdžbe jagnječeve, kako to čitamo u Otkrivenju 6.16. U četvrtom retku ovdje dalje kaže: odvijeka se čulo nije, uho ni jedno nije slušalo, oko ni jedno nije vidjelo, da bi koji Bog osim tebe takvo što činio onima koji se uzdaju u njega. Pavao izražava ovu istu misao u 1. Korinčanima u 2. poglavlju u 9. retku kada kaže: nego kao što je pisano, ono što oko nije vidjelo, a uho nije čulo i u srce čovječe nije ušlo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube. U nastavku Pavao kaže: a nama je Bog dao to otkrio po duhu svojemu, jer duh sve istražuje, pa i dubine Božje. Očito je da 1. Korinčanima 2.9 je citat iz Izaije, ali nam stih 10. govori da će nam u današnje vrijeme duh objaviti ove stvari. U onaj dan razdoblja velikih nevolja, ljudi će morati pričekati dok ne dođe Krist. Čak i za nas može se reći, jer sada vidimo kroz zrcalo, nejasno, a tada licem u lice. Sada spoznanjem djelomično, a tada ću spoznati kao što sam i sam spoznat. Kroz cijeli ovaj odjeljak možemo se poistovjetiti s ovim ljudima, jer i mi također imamo nadu. Mi ga iščekujemo da nas uzme iz ovog svijeta, a oni će ga iščekivati da dođe utemeljiti svoje kraljevstvo ovdje na zemlji. Dragi moji prijatelji, čini mi se da su jedni ljudi kojima promiče ova razlika u Božoj riječi upravo teolozi. Propust u prepoznavanju da Krist dolazi uzeti crkvu gore, da se susretne s njim u zraku, te da on sam silazi dolje na zemlju kako bi utemeljio svoje kraljevstvo, rađa teologijom postavljenom na glavačke. Pomažeš onima što pravdu čine radosno i tebe se spominju na putima tvojim. Razgnjevi smo te, griješi smo, od tebe se odmetnu smo. Ovdje započinje priznavanje grijeha i istodobno izraz pouzdanja u spasiteljovo otkupljenje. Nastavak glasi priznavanje čovjekovog položaja u svemiru. U 6. retku čitamo: tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Ovaj stih je vrlo poznat jer ga se često koristi kako bi se utemeljila činjenica da čovjek nema nikakve pravednosti. Drugim riječima, čovjek u sebi nema apsolutno nikakve pravednosti. To ne vrijedi samo za Izrael, već vrijedi i za cjelokupnu ljudsku obitelj. I Židovi i pogani podjednako su griješili i lišeni su Božje slave. Svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljina okaljana. Uopće nije bitno što mi smatramo dobrim djelima. Možda vam zvuči jako dobro darovati milijun dolara da se nahrane siromašni i gladni, ili da se skrbi za malenu siročad ili udovice, ali je u Božjim očima sve što je proizvod tijela, poput prljavih haljina. Iz nečega nečistog ne može se izvesti nešto čisto. Izgubljeni grešnik nije sposoban učiniti ništa što bi bilo prihvatljivo kod Boga. On prvo mora doći Bogu na njegov način. Ljudima je vrlo teško prihvatiti ovu činjenicu, posebno nespašenom čovjeku koji ovisi o svojim dobrim djelima da se po njima spasi. Pa ipak, naš si Otac, a Jahve, mi smo glina, a ti si naš lončar. Svi smo mi djelo ruku tvojih. Bog je naš Otac po stvaranju, ali je čovjek izgubio tu sliku. Vi i ja možemo postati Božjom djecom na samo jedan način, a taj je putem Krista. Novozavjetno otkrivenje Božjih sinova uopće se ne temelji na Božjem dijelu stvaranja, već se temelji na nečem potpuno drugačijem. U Evanđelju po Ivanu 1, 12. i 13. redak čitamo, a svima koji ga primiše, dade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muževlje, nego od Boga. Svi smo mi djelo ruku tvojih, je prepoznavanje da je Bog naš stvoritelj. On je lončar, onaj koji stvara. Čovjek koji pravi posudu ili nekakvu ljupku vazu je na neki način njen otac. Na jednaki način govori se o činjenici da je George Washington otac Amerike. Kao što se za Antu Starčevića kaže da je otac Hrvatske. Pavao jasno razlikuje pojmove u svom govoru u Ateni. Da u njemu živimo i mićemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše, njegov smo čak i rod. Ako li smo dakle rod Boži, ne smijemo smatrati da je božanstvo nalik zlatu, srebru ili kamenu, isklesanu umijećem i maštom ljudskom. Čovjek je Boži potomak u tome što ga je Bog stvorio, ali svi ljudi nisu nanovo rođeni Boži sinovi. Pavao nam kaže da, s obzirom da nas je Bog stvorio, ne bismo smjeli praviti likove i tvrditi da su oni načinjeni na Božu sliku. Čineći to, pokušavali bismo stvoriti Boga, a Bog je to zabranio. 10. redak. Opustješe sveti gradovi tvoji, Sion, pustinja posta i pustoš Jeruzalem. Opis dan u ovom stihu nije vrijedio u vrijeme proroka Izaje, ali je postao točan za kratko vrijeme kada je Babilon ustao protiv Jeruzalema. U drugoj kraljevima, 25. poglavlju, 9. i 10. redak čitamo. On zapali dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kuće u Jeruzalemu, kaldejske čete pod zapovjednikom kraljevske tjelesne straže razoriše zidine koje su okruživale Jeruzalem. Izajino proročanstvo doslovno se ispunilo. Dom, svetinja naša i ponos naš, u kom te oci naši slavljahu, ognjem izgori i sve su nam dragocijenosti opljačkane. Izaja piše kao da se ovo već dogodilo. Međutim, ti događaji nisu se ispunili još 100 godina nakon što je Izaja prorokovao. Hram je bio uništen u isto vrijeme kada je bio uništen i Jeruzalem. 12. redak. Zače se na sve to Jahve sustezati? Zače šutjeti i ponižavati nas odveć žestoko? Prorok zaključuje ovo poglavlje pitanjem. Hoće li Bog odbiti djelovati? Ostatak knjige proroka Izaije je Božji odgovor na ovo pitanje. Bog odbacuje Izrael tek nakon što su oni odbacili njega. Međutim, to nije zakočilo njegov plan i ciljeve koje je imao s njima i sa zemljom. Bog je izvršavao svoj program koji tek treba doživjeti svoju finalizaciju. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 64. poglavlja. Tema 65. poglavlju glasi Otkupiteljev razlog za odbacivanje naroda, opstanak ostatka, otkrivenje novog neba i nove zemlje. U poglavlju 64. vidjeli smo žarku molitvu proroka i naroda koji su molili kralja da probije sve barijere i dođe na zemlju. Poglavlja 65. i 66. sadrže Božji odgovor na tu zamolbu. Bog im sasvim jasno daje do znanja kako su njihovi grijesi i nevjernost odgovorni za njegov sud nad njima, ali isto tako da njihovi grijesi nisu obeskrijepili njegova obećanja i planove o budućem kraljevstvu. Bog je sačuvao ostatak kroz koji će ispuniti sva svoja obećanja. Ponovno daje viđenje kraljevstva i prospekt vječnog položaja Izraela u novom nebu i novoj zemlji. Time ćemo doći do kraja knjige proroka Izaije, koja završava pogledom u slavu. Otkupiteljev razlog za odbacivanje naroda. Potražite me koji ne pitahu za me. Nađoše me koji me ne tražahu, rekoh, evo me narodu koji ne prizivaše ime moje. Ovdje govori o poganima kojima je sada već došlo evanđelje. Kada je Pavao stigao u Filipe, imao je viđenje čovjeka u Makedoniji. Međutim, kada je prešao onamo, našao je ne muškarca koji bi ga čekao želeći čuti evanđelje, već ženu imenom Lidija, koja je održavala molitveni sastanak kraj rijeke. Iako ona možda nije prepoznavala svoju potrebu, Pavao joj je donio evanđelje. Pavao citira ovaj stih u Rimljanima 10.20. Izaija pak je vrlo hrabar, pa veli, nađoše me oni koji me nisu tražili, objavih se onima koji ne pitahu za mene. Tako se to dogodilo s nama, dragi moji prijatelji. Naši preci bili su neznabožački barbari. Oni nisu stajali na obali svojih zemalja i ispruženih ruku čeznutljivo vapili, o, molimo vas, pošaljite nam misionare. Nisu ih željeli, čak su i ubili neke koji su došli. Današnji neznabošci ne čeznu za evanđelje. Nitko ne traži evanđelje. Bog je odgovorio ljudima koji ga uopće nisu niti tražili. Ja nikada nisam tražio da budem spašen. Bog me je jednostavno spasio. Ja sam poput dječaka koji je rekao, bježao sam od njega, koliko god su me moje grešne noge nosile i koliko me god daleko moje grešno srce vodilo. Ali je on krenuo za mnom i dostigao me. Tako se to dogodilo sa svima nama koji smo se spasili. Svakda sam pružao ruku narodu odmetničkom koji hodi putem zlim za mislima svojim. Sada se obraća Židovima, izraelskom narodu. Bog je evanđelje prvo dao njima. Bio je dan prvo Židovu. Ponovno u Rimljanima 10.21 Pavao kaže, a Izraelu veli, cijeli dan pružah ruke svoje narodu nepokornom i buntovnom. Bog ih je odbacio tek nakon što su oni odbacili njega. U Djelima 13.46. retku čitamo, ali Pavao i Barnaba smjelo rekoše, vama je najprije trebalo govoriti riječ Božju, no kako je vi odbacujete i ne smatrate se dostojnim vječnog života, evo, obraćamo se poganima. To je način na koji se sve dogodilo. Drugim riječima, ako Jeruzalem odbacuje evanđelje, Efes će ga prihvatiti. Ako Zagreb odbaci evanđelje, onda će možda Bombaj u Indiji ili neko mjesto za koje gotovo nitko nije čuo poslušati. Plimni val Bože milosti razliće se negdje u ovom svijetu. Hvala Bogu na tome. Narodu koji me bez prestanka u lice srdi, žrtvuju po vrtovima kad prinose na opekama. To je bio razlog zbog kojeg su blagoslovi bili uskraćeni Izraelu, stalno su se bavili idolopoklonstvom i bunili su se protiv Boga. Na grobovima stanuju i noće na skrovitim mjestima, jedu svinjetinu, meću uz dijele jela nečista i još govore, ukloni se, ne prilazi mi da te ne posvetim, oni su mi dim, u nosu oganj, što gori povazdan. Ovo je samo djelomičan popis razloga zbog kojih je Izrael bio odbačen. Kršili su zapovjedi koje im je Bog dao. Evo, sve je napisano predamnom. Neću ušutjet dok im ne platim u njedra. Za bezakonja vaša i vaših otaca, sva zajedno, govori Jahve, koji su prinosili kad na gorama i pogađivali me na brežuljcima, izmjerit ću im u krilo plaću za djela prijašnja. Izrael je živio u oholosti. Prakticirali su izvanjski dio svoje religije koju su primili od samog Boga. Međutim, njihova su srca bila vrlo daleko od Boga. Prakticirali su bezakonje jednako lako kao što su prakticirali i religijske obrede. Postupajući na takav način, hulili su na Boga. U nastavku, očuvanje ostatka. Sačuvan je ostatak kroz kojeg će se ispuniti sva Božja obećanja. Bog je oduvijek imao ostatak. Ovako govori Jahve, kao što o soku u grozdu vele, ne uništavajte ga, u njemu je blagoslov, tako ću učiniti i ja radi slugu svojih, neću sve uništiti. Unatoč njihovim grijesima, Bog ih neće istrijebiti do kraja zbog vjernog ostatka. Ostatak je uspoređen sa predivnim grozdom, predivnog grožđa koje je mimoiđeno u vinogradu tijekom berbe. Deveti redak. Izvešću ih i iz Jakova potomstvo, a iz Jude baštinika gora svojih, baštinit će ih odabranici moji i moje će se sluge ondje naseliti. Iz Jakova potomstvo može se odnositi na gospodina Isa Krista, a na neki način mislim i da se odnosi, ali preciznije to se odnosi na ostatak iz Izraela koji treba biti spašen zbog ostatka. Bog će ispuniti svoja obećanja. Širom će postati pašnjak ovcama, a nizina akorska počivalište govedima, narodu mojem koji mene traži. Vidite, trebalo je postojati mjesto, sigurno mjesto za maleno stado, za ostatak. A vi koji ste Jahu ostavili, koji ste zaboravili svetu goru moju, koji pripremate stol Gadu, koji meniju naljev ljevate, za mač sam vas odredio, pašćete ničice da vas kolju, jer zvao sam vas, a vi se niste odazvali. Govorio sam, a vi niste slušali, nego ste činili što je zlo u očima mojim. Izabirali ste što mi nije po volji. Međutim, za ostali dio naroda, koji je glavom bez obzira krenuo dalje, ne obazirući se na Božju riječ, ne preostaje ništa drugo osim kazne. Ne razumijem kako inteligentni ljudi, koji vjeruju u Božje postojanje, mogu propustiti shvatiti da na koncu mora ipak doći do suda i uređivanja svih pitanja. Ako nastave u svojim grijesima, bit će osuđeni, jednako kao što je Bog osudio veći dio izraelskog naroda. Evo, sluge će se moje radovati od sreće u srcu, a vi ćete vikati od boli u srcu i kukati duše slomljene. Baš kao što je Bog razlikovao narod kao cjelinu i ostatak, on jednaku razliku pravi i u suvremenoj crkvi. Crkva je ogromna organizacija sa izuzetno napuhanim članstvom. Postavlja se pitanje hoće li crkva proći kroz razdoblje velikih nevolja. Postoji crkva koja će proći kroz razdoblje velikih nevolja. Ta je crkva nazvana velikom bludnicom u Otkrivenju 17. Radi se o običnoj organizaciji i ona ne pripada Kristu. To uopće nije njegova zaručnica. Istinski vjernici koji pripadaju tijelu Isusa Krista bit će uzeti sa zemlje prije nastupanja razdoblja velikih nevolja. Moramo prepoznati da se razlikuje ono što je samo izvanjsko od onoga što je istinsko i pravo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.